mbango ya mukili lelo na vyo walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona nsango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Wuto, mobu, mokoya, matiti, ma bulukutu, makoki, kokoma, mpasi, pona kuzwama na ituka inene ya bandundu, pona nini tokolobela yango na linaka na biso ya lelo. Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mobu moye mpe mobu mwasika. Tukukende na loja na sankuru pona kuzwali tatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo.
Via salaire na zozoa en tout cas ils ont permis traiter on a na kwa kozwa charge ya bana wana comme il faut mais attends que parents ta que maman na zo bunda ka kapona ko bongisa venir ya bana ya lobby
Malina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola nande ko Luc Lutala ya Simosel to moko ya bayi société civile oyo adwami na ekolo Congo démocratique na ye to kolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo mwayenga ya eleki na mibu kama yoko to kolobela mpe lisusu maye atikeli mokili mobimba mpe ekolo Congo démocratique makambo maye manso to kokende na bolaina yango na Mwantango kasi ya mpenza to landa nsango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Martin Fayulu, moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo Demokratiki, abwaki mbela ya boyokani na ekolo.
Na maloba mayi abimisa ki lubi na mukanda ya suka ya mobu, mukambi ya lingomba eside, engagement citoyen pour le développement, asingi ite bakambi babiyamba, babengisa bokutani ngambo inso ya politiki, kosulula na mamali kambo, obo solo boyokani bo moko na ekolo na tina ya kozala na Kongo moko ya bonsomi ya makasi pe ya bofumu kisami kasi po na kosepelisa kaka moto moko te na mokano na ye alingi abengili susu bana ba ekolo Kongo demokratiki kote lemela bomeki kobongola buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi azali kosenga Martin Fayulu asengi pe ete mobimba ya etando ya ekolo muzungi sama pe bitumba bia M23 ba ibasungami na bapaya bisila mui opposition a singi pe bobimisa mito pe botikami na boloko ya bayi opposition ba kangama lokola Jean-Marc Kabund Seth Kikuni, Jacques Ndala mo kili mobeko Alain Sikawa Siwako Jean-Paul Gangondi na babundi ba demokrasi lokola Delgat Idengo, Omwasimio, Dungo, King, Fiston, Isambiro, Jimmy Zilia, Zanko Sefu, Nabalandi, Baye, Basato, ya Eside, Pamelipe, Bomati, Boa Tribalisme, Namboka.
Basoda, Ntukumi Bale, Namisato, ya Mampinga, Maekolo Kongo Demokratiki, Babanda, Kiko Samba, Lobi Loleki, na Lubero, Pona Mbeba, Bafundami Kosala, Nabitumba, Nabatombo, Kiba, M23, na Territoire, Eya. Nord Kivu.
Basoda bango bazali kosambisa mapo na mbeba lokola bobibisami ya masasi ya bitumba pamba pamba bo meki kuyiba nzoto ya basi na makasi kuyiba kubungisa minduki kuzanga kotusa mitindo ya bakonzi pe kuboma basivili lobi bazuzi basenga ki basambisa miko mila kisa pona kuyiba ma lieutenant colonel Mac Azukai Molobeni ya misala sokola 1 ya FRDC alobi ete busambi sami boye bozali pona kote ya basoda pe bato basusu pona yango.
Mabongisi mabundaka pona mosala mwa minganga to ba sindika ya minganga na ekolo Kongo Demokratiki bazali kokoba mu masolo na mbula matari pona koluka eyano na botelemisi misala ya minganga.
Bayi Sidamed, sindika de médecins du Congo, bayi ba sakoli et ba sakoli ete bayi ki seki ma kasi grave na bango pe minganga ba kozala lisusu te na mapitalo uta mokolo mwa Mposo Muliki, bakutana kili susu na ministre ya nkita tu ya finance Dudu Fwamba okulanda maloba ma Dr. John Sengalo amba ministre Dudu Fwamba alobi ete asi ya pesi mitindo ete miselo mibi misama pou na lifuta ya minganga minganga bazaliko senga ma kambo lokola bo pesami lo pete na minganga ba susu na pene na koto yoko kufutama ya baye ba pesama pete na misolo milandi botombo la mina bango ope bobongo mi na ndenge ya malamu ya musala na bango.
ONU elobi ete ezali penza komitungisa pona mobulu moye mozali na ekolo Mozambique wuto mapona mi ma ekolo masalemaki na sanza ya zomi eleki.
ONU e lobi ezali impasi kombo na bituluku na bato kokufa na mobulu moye pe ba susu mingi kokima bikolo na bikolo nzinga nzinga chansa kapaya mokambi ya Afrika ya nse ya o komisaria ya ONU pona ba refugi to ba ibakima bikolo vya bango ba kimbela pona ba refugi na ba sivili bazali na makama bazangi makoki ya kubika pe ba bazali ko tel kubika na ndenge ya malamu te apesi lo sako na motema malamu ya bikolo lokola Malawi pe Eswatini e yambi batubaye kasi asengi lisungi mingi na ndenge kokoso ezali kokuba kumata pe pona kupekisa mpasi e ya makasi.
Kaka ONU pe lisusu epesi mpona mbala ya yamboli sungi na Sudan wuta litumba bizali kongala na ekolo eye na 2023.
Lisungi liango likomaki na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo eye na ngambo ya mokambi ya IGAD oye zali bongo liboke ya bikolo bia Afrika ya Est ye alobi azali komilingili mpona kosala mobembo na Sudan na sanza ya yambo ekoya ipai akomeka kosala mosala ya kubundisa matat mazali konginda kuna.
Tusugisa edi na Chad esika wapi lingomba lia politiki ya mbanda na bukundi success masara lisengi eleko mosusu ya transition.
Bo senga bwango bo salami sima na mapona mimaye batu mingi bazala kite na yango kaka 52,37% ya batonde bakindaki kopona na mapona mimango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi po na kozwa mana ituka inene ya bandundu bulukiluki balukiluki mpe balakisi ba institut supérieur pédagogique ya bandundu nde ba kebisi na polikambo liango po na lolenge bavandi mingi bazali kotumbaka zamba gingiaba.
Nanzela ya bolukiluki basali balakisi babitelo ya likolo ya Institut Supérieur Pédagogique ya Bandundu amoni ete na bozangi koto sanzinga nzinga no libanda ya bomoyi botei moto na lolenge ya malamute etuka ya Grand Bandundu ekoki bozanga espèce naturelle ya nzete ya bolukutu esunga kabayimboka lolenge moko ya limeli to ya ti na yango moko ya banganga ya mayele ya lingomba ya bolakisi baye na kombo ya Bruno Maseka oyo azali chef de travaux na etelo eye ya likolo asoki ntango ya kolobela biso ntina ya bolukiluki poye na misala ya bango tolanda moluki Bruno Maseka
kojini sa esobe basala ka chakali eza usala ke ete wana na mabambula ebunga yango wana na zwaki likamishi ya kumeka kumbukulo yango na mboka po mtuwazi wa fasilite ya kozwa yango ata na kacha esobe ekomi kobonga.
Ngambo ya vewa Lingala, tosuka kiwanate. Tosuka kimpentango ya koyoka, moko ya banganga maele ya mabongisi, manitrisyon, pona koyeba, mbano ya ti eye ya bulukutu, na bokolo ngono buwanzoto ya bayi mboka. Moko ya banganga maele ya nitrisyon, na etuka ya kwilu, Michel, Toko, ayano la kibisu.
Rezali vraiment pas si makasi ni de soki parce que bazo on a changé mentalité parce que bulukutu ils allaient même mon on a pas comme ça on est bon là mais à la différence là si bulukutu dans la vertu et belé et belé et belé et piqué imagine que de l'eau et traitement les chez maladie c'est pas pas maladie pas douleur dans l'auto parce que bulukutu est dans la pesa à la fois anti-inflammatoire et de la digestion, c'est-à-dire que ce qu'on lien de l'eau, on salut moi, le bon béni, ce qui m'a béni, on voit qu'on met l'amour et idéo, on dit que pour le couteau, c'est un même traitement préventif, il y a cancer. Ça là, vertu ou union sur le couteau, c'est un l'amour. L'État a déjà fait la moussala mounène. Parce que mon kilo, mon bimba, bazo, on l'a dit sous-souté, pour ça la bilanga, avant ça la bilanga, au tombazam, au tombezobé. Mais ceux qui ont continué, ils ont marmé.
Moko ya bameliti eye, ya bulukutu, atalisa kimpasi na ye, ti eye ya bulukutu, e esungaka, nantango ya bokolongono, ya mpema, loko la kosu-kosu, pe ba grip ya makasi. Tolanda moko na bameli, bulukutu.
Na moko na kata lupangu, na lunango. Na lunango, ezali, ana ezali. Et puis, batu bazo ya kose, na po, wango pepa kendogolo, na nakata mapangu na dango. C'est-à-dire que bulukutu ezaka kate ya bomoko sauvage to il faut que rebota ma yango mona ndeka ntepe kolona ngo neti nga moko na za l'exemple chiko na pe na zela raliso tena luka ba mama ba buta ka kuna te na mona zo buka bulukutu soki na lina li yango ya mobesu to même na lina ka usango pona melati eza vraiment malamu et puis ça veut confirmer que bulukutu kolona ngo bistika nyoso mais isika o pe isobe wana pe sevanda ka wana il faut tout battre là yango
uta ingumba ya bandundu ginja papo na lolaka la america
mabota mingi mazali na kokoso ya kosepela na suka ya mubu moyempe mubu mwasika toko kende na loja na sankuru po na litatoli ya mama moko oyo azali mufulu melo tolanda
bonjour comme la ouvine zita naza enseignante normal précisément toza na Sankuru na Loja na enseignante donc tala kaka esa mukulu ya Noel mukulu wa vitu sepeli sarabana tosala ba makambo ebele bele mais via ba réalité pe ya ba condition tozo vivre na kati ya République démocratique du Congo en tout cas ezo sala pasi mingi ba moyen eza un peu limité ni na sabo ina sana bana 5 sana bana 5 onazo tangisa nazo boku la bango mais via salaire nazo zwa en tout cas ezo permettre été pona nya ko kozwa charge ya bana wana comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby imaginez un peu que les amis koulo ya Noël mukolo wa pito sala kapuke bana baza la baza ane singo vo usumbi ya bana jouer mes salaires nazo zoza moins de $100 moins de $100 donde naza bo ifo nazo carte o naza nango na kindi ko simbi sango e pa mutu apesa ngai mbongo naza nango besoin pour que na sepelisa bana talaka kanzambi abati la kibiso uta le 1er janvier année passée 2023-24 les lots toujours côté 2025 il faut aller d'abord louer Dieu nazo kende na kukumi sanzambe na kende ava tu église c'est parce que o ile ki pema oyo elzate ilo ko ile ki pema tozana ngo o ezate donc souffle de vie d'abord eza important ava tu na kende na bana kukumi sanzambe ko adoreye pona pema pesi biso malgré ya kolia ya malonge za tepe ya kolata ya malonge za te imagine surtout biso na loja awa po olati sa mwana elamba ya bien il faut aux au moins na $50 ou bien $60 na zana bana 5 imagine un peu donc faut na defaka kapona bunda kaka de toutes les façons que bana bazala un peu consolé ba se stressé te bana bazala malam donc c'est un peu ça en tout cas nazo souhaité ba meilleur V na ba maman nyonso oyo bazolanda biso de part et d'autre na souhaité bango ba meilleur V na bana nyonso ba meilleur V nzamba bateli biso quel que soit parti quel que soit mode de vie ya moka na biso mais nzambi quand même a komisi biso na mukolo yango alors toujours remercier toujours le bon Dieu pour na pema pesi biso mais imaginez en tout cas ils a vraiment pas ils a pas si mingi pour na mboka na biso ndenge toujours vivre na bana 5 ans za nango salaire ya moins de $100 donc ils a pas mais nzambi azoka ka lokumu je sais qu'avec le temps peut-être nzamba kusunga kabiso makambu ekobonga donc c'est un peu ça na lobaki naza enseignante kombula ngai ezali maman Wivine Nzita nazali na Lodja na Sankuru eza toujours na kati ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Matondo mingi mama Nzita pona litatoli na yo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na ndeko Luc Lutala ya société civile oyo azali bongo na lingomba tobengi Simosel oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo auti kotika biso mokolo omwayenga eleki na mibu Kamayoko tokolobela pe lisusu omaye to héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli mokili mobimba pe mingi mingi ekolo Congo démocratique tolanda. Mbote na yonde ko Luc esika ozwami na ekolo Congo démocratique.
Mbote mingi ndeko.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusula na biso lelo, tozali kolobela moto monene o ya kufi o mokili mobimba yebi na kombo ya Jimmy Carter. Jimmy Carter azali mokonzi ya kala ya mibu eleki na ekolo Amerika awawa. Yo ozali ko se souvenir na Jimmy Carter ndenge nini?
Mbote ifa ono bako Jimmy Carter nga nazali komi souvenir na ye parce que na sala ki relation internationale wana eloko yambo eloko ani bale ezali ke na musala na ngai na ye kokutana na centre Carter o eza wana Kinshasa peut-être que nakoki olobela baspe wana mibale
eza bongo
na spe ya yambo te ke na ntango biso toza kosala kotanga ba relation internationale wana toza vraiment Jimmy Carter eza president moko oyo atangani mingi surtout na bakor oyo balobi ya Camp David parce koyebi guerre oyo ezalaki entre Egypte na Israel ezaki bitumba makasi penza. Donc eza moto asalaka makasi pour que bitumba wana entre Israel na Egypte eti la pe bakoro babengi ya Camp David wana esalema. Mais tango sikoyo tokoli to bandi musala na musala na ngai en tant que acteur ya société civile toye kokutana na de centre Carter o babengi de centre Carter eza vraiment installé awa epana biso na RDC na Kinshasa. Nazaraki à un moment, moto a dirigé coalition ya ba ONG local ou babandai ko collaboré na de centre Carter wana. Alors ambition na bango ezalaki pe ezali kaka ya kotonga ya kosunga mboka na biso ekoma démocratie ya solo pe soki mboka ekomi démocratie ya solo na yango batiaki o babengi maison de droit des droits de l'homme. Donc, kuna tobandai kosala pour que kosunga ba ONG bazali kosala démocratie salema ekota ko éduquer bato kosala bazali ko benga maison des droits de l'homme avant que ces niens oyango. Il faut que le bato musala ya centre quartier atango ba komanti ezalaki vraiment musala moko ebandaki nanu kosala makalate mais oyo sungi mingi mingi ba ONG local pe gouvernement na seni parce que finalement ba komi na kosunga makambo etali ba election pe promotion de droits de l'homme et à gouvernance, pe na moni bakoti na makambo ya gouvernance minière. Donc je crois que ezan mutu azalaki na vision tango atie fondation wana ya kosala to na mokili démocratie ekende liboso na ndenge wana nde toyebeli awa na Congo. Et je crois que de centre quartier ezali institution moko oyo ti lelo eza vraiment kosala musala moko ya munene makasi parmi les institutions oyo ezali respectable na mboka na biso oyo bazali vraiment kosala musala pour que démocratie ekende liboso.
Ah, ezali bongo parce que wana ezali na ekolo Congo démocratique omoni Jimmy Carter azaki mutu munene na mokili mobimba. Est-ce que kuiko se souvenir na relation oyo Jimmy Carter azalaki nango na ekolo Congo démocratique sur le plan politique pour tozo mona ba photo misusu bazalaki même na président Mobutu? Est-ce que za ko se souvenir nango yo sali relation internationale?
Bon, na yebi ke na ta wana oyebi na na ta oyo ya Jimmy Carter na bane 60 ezaka bane oyo président Mobutu azui pouvoir. Et boyebi que to beta kama solo mingi balobi que président Mobutu akomaki à un certain moment net ya agent ya CIA. Et il faut le battre na tawana eza tan ya guerre froide. Tan ya guerre froide ngio le battre mukileza ki penza ya kokabolana et que RDC ezala ki soutien moko ya munene ya côté ya américain, ça veut dire côté ya démocratie. Donc je pense que sans tenant à l'information munene étant donné soutien mingi oyo RDC azwaki na Amérique pe na Occident pour na costa l'armée pour que président Mobutu azala, en tout cas bazalaki na relation moko munene oyo salaki que président Mobutu azala consolider na pouvoir na ye.
Ah, malamu mingi. Alors ndenge yozo komona na héritage oyoyo Jimmy Carter lelo atikeli batu umoni azaki mokonzi moko asaika manda moko, c'est-à-dire 4 ans après batie pembeni ndenga kende kibongo atikite a continuer ko sala misala ya malamu a créer ba ONG ba structure belé pour le monde entier ezali na ba fondation Carter. Héritage oyoyo Jimmy Carter atikeli ekolo Congo démocratique lelo na nzela ya organisation na tauza vuma makolonie somi bale na katite meza acteur a société civile tokoki ko salela yango ndenge nini mboka ekole koki ko profiter na yango ndenge nini.
Jimmy Carter na kanisi vi na ye na héritage na ye eza kolakisa ke eza mutu oyo azaki na ba conviction pe azali ko vivre yango ba conviction ya démocratie asali ka mandat moko a respecter pe démocratie mais a continuer ko défendre démocratie wana ezala na mokili. Et je crois que po na biso toza na situation moko très trouble awa na tozalaka mingi na Congo démocratique na makambo ya respect de mandat, respect de texte, respect de conviction. Namoni ke héritage ya Jimmy Carter eza héritage ya kobenga biso kozala bato oyo bazali na ba conviction. Vivre la démocratie ezali kaka koloba na monoko te, il faut ezala conviction ya valeur, ba valeur démocratique, ba valeur ya droits humains, ba valeur ya respect ya parole donnée. Et namoni ke mi wana na expérience na ye eza vraiment interpellateur, eza interpellateur. Et soki biso na Congo démocratique tomeki koleka kolanda exemple oyo Jimmy Carter apesi, surtout dans le moment présent où il y a un bitumba, mboka ezana qui divisé, je pense que c'est qu'on allait là comme on s'en a dit pour tout le monde.
Alors, na makanisi nyonso tu oyozana yango na ndenge olandi expérience vie héritage ya Jimmy Carter ndenge ni ko légué yango na jeunesse ko yeba Jimmy Carter lokola moni akufi na 100 ans a vivre siècle bobimba et Jimmy Carter azo akeyi lelo évidemment mikolo nyonso tu batu bakoba do lobela ye batu ba ndoko lobela ye ba cérémonie belé mais ba jeune o baza ko kola sikuyo bako y retenir nini na Jimmy Carter selon yo?
Que il faut que souhaiter que centre Carter na musala oya banda ki kosala na mokili, que musala wana e continue et que musala wana e zala honoré. Peut-être même que domaine ya éducation, sensibilisation à ba jeune et kota na ba programme na yango, mais na édite ndenge nini ba kobongisa ba programme wana. Mais je crois que héritage ya munene ya tiki eza le centre Carter de TCC centre Carter au Yatiki. Toza ko souhaiter que vraiment musala wana continuer po yangonde ko sunga ba jeune ba découvrir ba mituna me centre Carter yango ezala kinini Carter ezala kinini. Et je pense que c'est ça le plus grand héritage et loko Yatiki po na ko perpétuer musala naye po na ko perpétuer héritage naye et que d'ici quand yon so centre wana e kozala bandeko ba okende kuna ba ye ba jini Carter ezala kinani ezala kinini.
Loko na tokomoko bana suka ya masolo na biso yo ozali na société civile parmi ba makambo tele melaka na société civile ezali kimia ezali droit de l'homme ezali démocratie be ba oyo wana nyonso tu yango ezalaki na lobanini ba pilier ya ba action oyo yo ya Jimmy Carter au-delà ya oyo bandako luka batu bazala malamu bien-être ya batu meka ko yebisa biso lokola to komi na suka ya masolo na biso nini ko sala pona démocratie to droit de l'homme to kimia et yinge la peine écolo Congo démocratique.
Na kamiti que Jimmy Carter tant que azala ki na vie azala ki moto azala ki na poids en tant que ancien président des États-Unis et que centre Carter et bandai pour bénéficier na orawana. Il faut souhaiter que batoyo bako remplacer ye oyo bako joa moto ya centre Carter à travers Mokili. Et ça la batoyo bazate na aura na poids politique pour que na bambo cannabis sonne qui Congo base à la ba interlocuteur pe ba avocat munene ba témoin ya démocratie parce que il faut que le bato na bambo cannabis a besoin ya démocratie zana no munene penza et démocratie wana eza kosenga que appui ya transition ya consolidation ya démocratie et salema na bambo cannabis société civile et continue kozala appuyer et que promotion wana ya démocratie paix à droit de l'homme est à effectivement est à l'effectif. Donc il faut au bon de la makasi qu'on souhaitait que héritage wana kozala vraiment perpétuer que bato à travers centre Carter bako continuer qu'on soutenir musala wana et aussi kalakara na makanisi ya Jimmy Carter ndenge zala.
Bino sikoyo et société civile Jimmy Carter ezo ko inspirer bino ndenge nini bino mukuna misala bozo ko sala na nzela ya koluka droit de l'homme par exemple promotion à droit de l'homme ndenge nini bozo ko s'inspirer na kati ya société civile na modèle ya Jimmy Carter.
Bon na ukoko lo bako awa inspiration ya société civile na modèle ya Jimmy Carter eza na numuke mais ezali ko sale ma travers ba principe ya démocratie parce que oyebi ke ba principe ya démocratie eza nyonso eza la oyo Jimmy Carter abande ko défendre eza la ba école mosusu neti ba bridge mais nazali ko mona ke Jimmy Carter ayebani na batu neti biso tolekaki kuna na centre Carter na batu mosusu batu pe bazoyo ka de centre Carter mais derrière le centre Carter batu bayebaki mingi pe Jimmy Carter me namoni ndenge akufi boye eza neti moto ya pesi elan mosusu na kombo na ye eza neti koliwa na ye eza eloko ematisi ye lisusu batu bayeba musala bandoye kosala ya solo et kozala vraiment nécessaire pour que centre Carter a appuyé de plus en plus société civile pour société civile et m'a inspiré effectivement dans Moussala wana ya Jimmy Carter. Batoyo ba le cas qui koyeba Jimmy Carter neti biso ba mususu ba za penza muke awa. Mais je crois beaucoup plus ba politicien ba banda ki ba za ko respecter institution na po bango ba yebi Jimmy Carter azala kinini. Donc tokosala peut-être za plaidoyer suggestion pour que bandekoana o bazali vraiment qu'on continue l'héritage à Jimmy Carter, basale en sorte que société civile ezala appuyer, former, koye ba effectivement pensée politique, pensée démocratique, na conviction ya Jimmy Carter pour que héritage wana et tikala tango ebele.
Matondo mingi ndeko Luc Lutala yo ozali moko to motomolo ya Simoncel kuna na ekolo Congo démocratique na lingo lo ba société civile na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga yo zui ya osola na bisolo la kala America lelo.
Matondo ndeko, matondo.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda nsango na biso na lokota la Lingala, matondo mingi na Edi sango asali suiso na nzela ya nsango, matondo mingi na Lionel Gaima pe William Andred, oyo asungibiso, basungibiso na nzela ya Masini. Kutika la malamunde tokuta nisiyo sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, utolo la kala Amerika, awa na Washington DC.